Itoophiyaatti jara mootummaa gargalchuu fi bulchootaaf jedhanii hin shakkan keessa nam jaarmaan murtii federaalaa Finfinneetti fidaniitti himachuu jiran. Lola milishoota naannoo Amaaraa bulchootaan fidan kana akka bulchiinsi jedhetti nam hedduutti suniin lubbuu dhabelle. Warri qaban keessaa tokko isa yaadannoo jeneraal Asaree Mokonneen irratti qawwe waliin qabanii jara kana biyyi naga dhoowwan jedhaniitti himachuu jiran. Mallaskaachuu ammaatti nu erge tujubeennutti.
Waxabajjii 22 bara 2019 fonqolcha mootummaa yaalame jedheen Finfinneef Baahir Daar keessatti ajjechaa raawwatame keessatti gama adda addaan hirmaataniiru jechuun kan shakke namoota 6 poolisiin har'a mana murtiitti dhiyeessee jira. Poolisiin shakkuudhaan har'a mana murtii federaalaa araadaa jirutti kan dhiyeesse Barruhuun Adaana, Sintaayyoo Chakkol, Markabuu Haayiluu, Geediyoon Wandosan, Maastawaal Araggaaf Hayyaloon Birhaanee jedhamu. Poolisiin akka jedhetti shakkamaa 6ffaa dhimma Hayaaloom adda kataasisu kaleessa Finfinneedhaa reeffi jeneraalota ajjeefamanii ennaa geggeessamu meeshaa waraanaa hidhatee aangawoota mootummaarraan miidhaa geessisuuf utuu yaaluu qabamee jedha. Kanaaf jecha shakkamtoota kanarratti qorannaa geggeessuuf akka seera farra shoror keessummaatti guyyoonni qorannaa 28 akka eeyyamamuuf poolisiin gaafateera. Abukaatoon himatamtootaa obbo Heenok Akliiluu gaaffii poolisii mormaniiru. Abukaatoon kun akka falmanitti himannaan shakkamtoota irratti dhiyaate fonqolcha mootummaa malee shoror keessummaa ta'uu hin qabu. Shakkiin fonqolcha mootummaan dhiyaate immoo wabii waan hin dhorkisiifneef maamiltoonni isaanii wala bakka gadhiifaman gaafatan. Shakkiin poolisii dimshaashaan kan dhiyaatedha. Gocha kana raawwatan yoo ta'e kan tokko tokko isaanii hin ibsamne. Itti dabaluudhaanis poolisiin shakkamtoota mana hidhaa tursee hojii qorannaa geggeessuun tarreessine. Kanaaf jecha manni murtichaa galmee qorannaa sana dhiyeessee akka qoratu gaafatan. Manni murtiis poolisiin yakka shakkamtoota kanaa bal'inaan tarreessee akka dhiyeessu beellamatti aanutti galmee qorannaa akka dhiyeessu jechuudhaan mormii abukaatoo bira taruudhaan guyyaa qorannaa 28 ka poolisiin gaafate eeyyameera. Manni murtichaas akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 17 bara 2011 beellama kabiroo kennee jira jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa.